sanadkii 2013kii qaramada midoobay waxay ku dhawaaqday in 2 bisha November sanad kasta ay tahay maalinta caalamiga ah ee joojinta isla xisaabta la'aanta dembiyada ka dhanka ah suxufiyiinta. Isla xisaabta la'aanta dilalka saxafiyiinta ayaa muddo dheer caado ka ahayd dunida, waxaana uga sii dara marka colaadu ay socoto, sida ay sheegtay Jodia Ginsberg oo ah madaxa fulinta ee hay-adda guddiga difaacayaasha xuquuqda saxafiyiinta ee loo soo gaabiyo CBJ. Ginsberg waxay tiri maxkamadaha inta badan ma qaadaan dacwadahan awooddii lagu samayn lahaa baaritaanada, iyana waa caqabad kale sababtoo ah waxaa jira colaad toosa oo socota. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha wariyaasha dhibaatada loogu geysto, laakiin cidda dhibaataysa aanay ciqaab mudan ama cadaaladda ay ka baxsato. Sida ka muuqda diiwaanka hay-adda CBJ, in ka badan 37 wariye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992. Faarax Cumar Nuur waa madaxa ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ. Waxaan weydiiyey in arrintani ay ku baraarugsan yihiin iyo in kale.
Aad ayaa mahadsan tahay Maxamed Cabdulaad. Maalintan aada loogu baraarugsan yahay dabcan adduunyada dhan ku baraarugsan, annagana waa la mid nahay. Waddankeena wuxuu ka mid yahay waddamada dembiyada wariyaasha inta laga galo maartay laiska socdo aan dad ba'an loo soo qaban. Sida loogu baraarugsan yahay waxaa waaye annaga FESOJ-an hadda maanta waxaan ka shaqaynay in muxuu ahaa ay arrintani noqoto arrin dabagal lagu sameeyo kuwa soo socda, kuwa hadda muxuu ahaa dhibaatooyinka hadda dhacay, xataa kuwii lasoo dhaafay aan dembiyadaas aan la daba kicin in la daba kaco. Marka maanta waxaan heshiis difaac wariyaasha aan la galnay inay u doodaan u qareemaan advocates u wada sameyno gacan naga siiyaan hay-adda la yiraahdo Hill FM oo gabadha la yiraahdo Iman Cabdikariin Axmed Cabdikariin ay madax ka tahay, oo aan heshiiskaas ku wada saxnay munaasabad aan ku qabanay magaalada Muqdisho oo aan ugu talagalnay in aan ku beegno maalintan 2 November. Waxayna noo ahayd maartay maalin aad noogu weyn si aan ku baraarugsanaana inay naga tahay civil society-ga yaa ugu badnaa iyo ardayda jaamacadda saxaafadda barata iyo wariyaasha yaa martiqaadkaas aan u sameynay iyagaa maartay maanta aad uga hadlay banal discussion aan sameynay filin waxaa kusoo bandhignay qof maadaama la xusaayo sanad guradii 10-aad oo arrintaasi markay dhacday in xuskeeda la bilaabo dhacday in muxuu ahaa filim oo sanad guradii 10-aad asagana Cabdisaaq Balaag aan ka sameynay oo ah 10 sano asaga ka hor asagana dhibaato gaartay oo dil looga tegay, haddana maartay ilaahay ka badbaadiyay, muddo dheer la rafaaday arrintaasi. Taas waxay ahayd marka arrin munaasabadan maanta aan iyadana ku xusnay. Banaalkan aan ku xusno sidii arrimahan ay u noqon lahaayeen arrimo maartay looga hortegi karo amaba loo dabarjari karo dembiye inta la galo aan la daba kicin. Marka sharciga xoog la saaray maamudunyo bulshada rayidka ka socotaana la joogtay aad maartay waxaa loo xoog la saaray in muxuu ahaa arrintaasi aan laga harin. Hadda wixii ka bilowdo maadaama heshiis aan ka galnayna ay tahay in difaacaas aan wada galno, bulshada wariyaasha naafada iyagana qayb ka ahaa oo ku baraarugsan inay dhibaatada gaarayso iyagana ay badan tahay. Marka aadan ugu baraarugsannahay dal iyo maartay mujtamaca Soomaaliyeed maartay in badan aan ku baraarujinayna arrintaas insha allah.
Faarax, ayaan weydiiyey xaaladda la xisaabta la'aanta kuwa dhibaateeya wariyaasha ee Soomaaliya.
Waa mahadsantahay colaad. Tacdiida horta haddaan kasoo qabanno amaba dilka waxyaabaha la xiriira tan la xiriirta waxa waaye ilaa 2020 marka laga soo bilaabo waxaa jira ilaa 7 wariye oo la dilay. 2020 Cabdiciis Afrika la dilay oo maartay oo ilaa hadda aan la helin cidii dishay. Sanadkii 2020 waxaa la dilay 3 wariye. 2023 waxaa la dilay 1 wariye. Sanadkii 2024 maartay 2 qof yaa la dilay, gabadhii ugu dambeysay oo afgooy lagu dilay oo kasoo guurtay Yurub ee xamar soo afgooy soo degtay ee rabta inay shaqaysato. Marka saasa maartay muxuu ahaa aan dabagalba u lahayn oo aan loo daba kicin arrimahaas oo ay tahay hadda iyo wixii ka dambeeya in maarta arrimahaas waa la rekoor gareeyay, laakiin in muxuu ahaa dembidaasi inay shaqeeyaan la rabo sidii loo daba kici lahaa aadayna maartay wax hadda oo ma jiraan oo la daba kacay ma jiraan oo ama wax laga qabto oo maxkamad loo soo taagay. Intaas qodob hadda oo todobada qof aan sheegayo ma jiraan cid hadda maartay loo soo qabtay. Ebedkeed inta la xusuustay waxaa waaye 1 qof dhacday in la xusuusto, حسن يوسف سجن اللي جروريها نكيد دلي مارتي دلك عير سدين سوا قبتين أو محكمة الله صاروا للدلي أنت كدم بس وريال لا قبتي ددم بيلال لا قبتي إن وريد دلين أو مارتي أو دل جستي لا مش شيء
أرنت دباتوين كلوجي سورياشا كوا جستا علبة حصان أي واحد يكبر هذه دجال كإسرائيل حماس دولان كي روش كي يوكرين دجال كسوكي ميامار يرب شدها أي برعدو كجيسانيين هايتي تصالة هانتان يمركي أو بلاوذيه دقالك إزرايل يا حماس لغسوا باللابة أكتوبر كوي صدن كيدي سند كي هوري ويران بقول أفري صدن وريه يشقال ورباهينيت أو أي وهريان فلسطينيين تا أيال الدلي سيدا أي شكتي هايدا سي بي جي كوي دباتة دا جيستينا ولي عدالدا لمهور كينين سي بي جي وحي شكتي إن ملتريق إزرايل أي بيكسدين شنكم ذا ورياشاسي يغو أو شقدو دا صحفي نمو كجرا إسرائيل ayaa kaalinta labaad ee ugu xun adduunka kaga jirta marka la eego isla xisaabta la'aanta dilalka saxafiyeenta sida lagu sheegay warbixin ay arbacadii la soo dhaafay daabacday CBJ hal dhacdo oo dhacday October 13kii 2023kii militariga Israel ayaa ku dhuftay laba madfac taangiga ah koonfurta Lubnaan kuwaas oo beegsaday wariyaal iyo shaqaale warbaahin oo watay astaamaha wariyasha sida jaakadaha buluuga ah ee lagu xardhay magaca saxaafada baabuur kuwa telefishinka laliya ah iyo qalab warbaahineed weerarka ayaa waxaa ku dhintay Casam Abdalla oo ahaa wariye u dhashay Lubnaan oo u shaqeynayay wakaaladda wararka ee Reuters waxana ku dhaawacmay lix wariye oo kale CBJ iyo wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in weerarku ahaa mid ula kaca waqtigaas safiirka Israel ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay ka qoomameynayaan weerarkaasi waligoodna aysan si ula kaca wariyaal u beegsan sidoo kale CBJ ayaa baareysa suurtagalnimada dil 10 wariyo oo kale lagu geystay dagaalka Israel iyo Hamas iyo inuu ula kac ahaayeen kale dagaalka sokeeye ee Myanmar isla xisaabtanka ayaa sidoo kale ah mid aad u adag tan iyo markii uu militariga dalkaasi Afganbiga bilaabay 2022kii in ka badan 5,000 oo rayida ayaa la dilay in ku dhow 3 milyan iyo 500 kun oo qofna waa la barakiciyay sida uu sheegay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay weeraan 7 saxafi ayaa la dilay sababo la xiriira shaqadooda tan iyo Afganbigaasi sida ay sheegtay CBJ saddex kamid ah dilkaasi loo geystay wariyasha Myanmar ayaa dhacay sanadkan waxana laba kamid ah ahaayeen kuwa ciidamada amaanku ay ku dileen guryahooda iyadoo midka kalena lagu dhex dilay xabsi ciidan Myanmar ayaa ku jirta kaalinta 10aad ee adduunka marka la eego ciqaabta iyo dhibaatooyinka loo geysto saxafiyinta sida ay sheegtay CBJ dagaalka ruushka ee Ukraine ayaa isna sidoo kale waxaa lagu dilay ugu yaraan 15 saxafi iyo shaqaale warbaahineed sida ay sheegtay CBJ kiisaska saxafiyinta lagu dilay dagaalka Ukraine iyo Ruushka waxaa ka mid ah Victoria Roshenia oo ahayd wariye u dhalatay Ukraine oo ku dhimatay xabsi ku yaala Ruushka bishii September sida lagu sheegay warbixin maanta oo Sabti ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dhaqanka iyo waxbarashada ee la soo gaabiyay UNESCO isla xisaabta la'aanta iyo baarista wariyasha lagu dilo goobaha colaadaha ayaa waxaa adkeeya gaar ahaan marka colaadu ay taagan tahay oo ay adag tahay in meesha la tago oo baaritaano la sameeyo marka la eego caalamka 85% dilalka saxafiyiinta adduunka oo dhan loo geysanayay tan iyo sanadkii 2006 ayaan weli xal loo helin sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay UNESCO.